VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia sasa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika Kati pamoja na Maziwa Makuu. Karibu katika safari ya VOA Express. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, nikikukaribisha Jumanne hii ya tarehe 9 mwezi Machi mwaka 2021. Kuna mengi tumekuandalia, ikiwemo mjadala wazi wa barazani. Tegea upate kujua mengi ambayo yapo siku hii ya leo.
Ndani ya safari hii ya dakika 30 kuna mengi pia utasikia kuhusu namna Kiswahili kitumike katika jumuiya ya SADC.
Kitengo chetu cha kama huna kazi kinakupatia fursa kijana kuweza kujipatia mambo tofauti ambayo unaweza kuyafanyia kazi pale. Hii leo tukiangazia kuhusu kazi ya fundi cherehani.
Na pia mafunzo kwa mtoto wa kike yafanyike kwa njia gani? Wengi wamechangia na zili kutuma ujumbe pale katika Facebook, tusome hapa hewani katika safari hii ya VOA Express. Lakini kwanza tuanze na taarifa kuu. Katika mji wa Dar es Salaam nchini Tanzania kilifanyika kikao cha maafisa wakuu watendaji wa jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa bara la Afrika, yani SADC, ambapo pamoja na mambo yaliyopendekezwa ni pamoja na utumiaji wa lugha ya Kiswahili. Kwa taarifa zaidi tumsikie hapa mwandishi wetu Dina Chahali akiwa mjini Dar es Salaam.
Kikao hicho kilifanyika kwa njia ya mtandao jijini Dar es Salaam, ambapo Tanzania iliwasilisha pendekezo kwamba lugha hiyo ya Kiswahili sasa ianze kutumika rasmi katika majadiliano kwenye vikao vya ngazi ya baraza la mawaziri na katika utendaji wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, SADC. Katibu mkuu wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Brigedia Generali Wilbert Ibuge, ndiye aliyewasilisha pendekezo hilo katika kikao hicho cha maafisa wakuu watendaji wa SADC.
Tunapendekeza sisi kama Tanzania, swala la lugha ya Kiswahili sasa kutoka kwenye lugha ya kazi kwenye ngazi ya baraza la mawaziri hadi wakuu wa nchi linabadilika na iwe lugha rasmi itakayotumika kwa ajili ya majadiliano chini ya vikao vile vilivyo chini ya baraza la mawaziri, yani kwa maana ya sectoral ministries, lakini pia kuwa ni rasmi kwenye utendaji wa SADC.
Amesema SADC imetumia lugha za kikoloni muda mrefu, hivyo iliamriwa na viongozi kuanza kutumiwa kwa lugha hiyo ya Kiswahili kwa hatua, mpaka mapendekezo ya sasa ya kukiingiza Kiswahili kwenye matumizi ya kawaida ya kinyaraka.
Kwa hiyo hata katika SADC tumekaa na tunatumia lugha za kikoloni kwa muda mrefu, na kwa busara za wakuu wa nchi wetu waliamua tuanze kwanza kwa mfatano, kwa namna ambayo itakuwa ni incremental. Tuanze kwanza kukitumia kwenye ngazi ya baraza la mawaziri pamoja na vikao vya wakuu wa nchi, lakini sasa tukishushe kiende kwenye sekta na hatimaye kiingie kwenye matumizi ya kawaida rasmi ya kinyaraka.
Kikao hiki cha maafisa wakuu watendaji wa SADC ni maandalizi ya mkutano wa baraza la mawaziri wa SADC unaotarajiwa kufanyika Machi 12 mwaka huu jijini Dar es Salaam kwa njia ya mtandao. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Akitoweka Dina Chahali kutoka Dar es Salaam, tunaelekea kule maeneo ya Kongo, ambapo wakazi wa Ituri kaskazini mashariki wamepongeza mahakama ya jinai ya ICC kwa adhabu aliyopewa Bosco Ntaganda. Haya yanajiri siku chache baada ya mahakama hiyo iliyoko Hague Uholanzi kumhukumu kiongozi huyo wa kivita na kumwamrisha kuwalipa fidia watu walioathirika na vitendo vya kinyama miaka 2002 hadi 2003. Ripota wetu huko Kongo, Austere Malivika, anatupasha zaidi.
Kwa mtazamo wetu, tunaona watenda maovu wanazidi sana, tena mabaya, kwa sababu hawaadhibiwi.
Joshua, mkazi wa Nyakunde, mkoa wa Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sehemu iliyoshuhudia machafuko kwa muda mrefu, asema hatua ya mahakama ya ICC kuomba kiongozi wa waasi Bosco Ntaganda aliyefikishwa mahakamani siku zilizopita kuwalipa watu walioathirika na vita ni hatua nzuri ambayo yaweza saidia na kuwa fundisho kwa makundi mengine ya waasi ama kwa viongozi wa mataifa mengine.
Kunaweza kusaidia kwa sababu wanasema matokeo hasa yanafundisha vizuri kuliko maonyo. Na kwa mtazamo wetu, tunaona watenda maovu wanazidi sana kutenda mabaya kwa sababu hawaadhibiwi. Na wakati hawaadhibiwi tunajiuliza, je, wenye kuadhibu ni wamoja wao ama vipi? Lakini kwa kweli watu walioteseka katika vita wakilipwa, inaonesha hakika ya kama wenye kufanya kazi ya mahakama wanafanya kazi yao vema. Na kwa ile fundisho itakuwa tu kila mmoja atachukua mzigo ya matendo yake akiwa anaishi hapa duniani.
Taganda alishiriki uasi mkoa wa Ituri mwaka wa 2002 hadi 2003. Daniel Sekabo ni mkazi wa Ituri, eneo la Nyakunde.
Mimi kama mwananchi wa Nyakunde, kuhusu uharibifu ambaye yaliyefanyika naye Bosco Taganda, ningeomba wale wa shirika au victim wangelipwa au kwa namna zingine wahudumiwe vema, sababu mji kama Nyakunde na vijiji kama Ndenge, Ngulanjabu na Irumu na zingine kuwa ukiwa, na vile watoto kubaki mayatima na wamama kubakwa hata na masomo kubomolewa kwa vitendo iliyofanyiwa naye Bosco Taganda.
Wanawake wa Ituri kwa upande wao wakiomba haki iheshimishwe na kusimamisha machafuko mashariki mwa Kongo. Françoise ni akina mama katika mji wa Nyakunde karibu na mji wa Bunia, ambako kulishuhudia machafuko mwaka wa 2002.
Sisi kama akina mama tunahitaji kwanza usalama irejeshwe katika nchi yetu na katika province yetu. Na pia tunaomba kwa wakubwa wa nchi wa kuadhibu kwa ukali wanaotenda kitendo mbovu kama na hayo kwetu sisi wanawake, na kuwakataza kwa ukali mambo ya namna hii.
Mahakama ya ICC katika hukumu yake iliomba watu wote walioathirika wakati wa machafuko ya Bosco Taganda walipwe fidia, ikiwemo watu waliobakwa, watoto walioshiriki katika uasi wake muda huo, na watu waliopoteza familia zao pa Ituri. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Malivika kwa ripoti hiyo. Ni ripoti ambayo inatufahamisha mengi kuhusiana na yanayoendelea katika bara letu la Afrika. Unaona, after hali ya kuchafuka inaripotiwa katika nchi ya Senegal, serikali kimtumu kiongozi wa upinzani Sonko kwamba kahusika na ubakaji, na watu wamekuwa kiandamana mabaya sana haya.
Vile vile mjadala waibuka katika mitandao ya kijamii kuhusu familia ya kifalme yake Malkia Elizabeth. Ndiyo mada yetu katika mjadala wazi, utapata kusikia mengi zaidi.
Unapata matangazo haya yote kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, pamoja na redio wa shirika kando yote ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Na hivi punde tunampisha Mkamiti Kibayasi akituletea habari za dunia.
Uganda imezindua mpango wa kitaifa wa chanjo hii leo, siku mbili baada ya kupokea dozi za ziada 100,000 za chanjo ya COVID-19 zilizotolewa na serikali ya India. Kufikia sasa, Uganda imepokea dozi 964,000 za chanjo kupitia michango. Waziri wa afya nchini humo, Ruth Aseng, anasema wafanyakazi wa huduma za afya watakuwa wa kwanza kupatiwa chanjo, wakifuatiwa na walimu pamoja na makundi ya watu walio kwenye hatari, ikiwemo wazee. Awali, waziri huyo wa afya alisema Waganda wanaotaka chanjo lazima wawasilishe kitambulisho cha taifa, na wale wasio raia wa Uganda wawasilishe passport. Aseng alionya kuwa chanjo haimaanishi umma unapaswa kuachana na kanuni za usalama dhidi ya COVID-19 ili kusaidia kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Uganda imethibitisha maambukizi takriban 40,500 na vifo 334 kwa mujibu wa chuo kikuu cha John Hopkins, kitengo kinachofuatilia masuala ya COVID. Burundi inapanga kuachia maelfu ya wafungwa ili kupunguza msongamano magerezani katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Wafungwa wapatao 5,255 au takriban 40% ya idadi ya wafungwa wataachiwa huru, kulingana na amri iliyoonekana kupitia shirika la habari la Ufaransa AFP. Rais Evariste Ndayishimiye ameripotiwa akisema msamaha huo ulikuwa hatua muhimu kupunguza msongamano na kuboresha hali kwenye magereza. AFP inasema wafungwa wanaotumikia hadi kifungo cha miaka 5 wanastahili msamaha wa rais, isipokuwa wale wanaochukuliwa kuwa hatari kwa usalama wa taifa. Wafungwa wanaotumikia kifungo kwa makosa ya ufisadi wataachiliwa kwa masharti ya kulipa fedha walizotumia vibaya, ikiwemo uharibifu na gharama za mahakama. Kuachiliwa huru kwa wafungwa kunakuja zaidi ya miezi miwili baada ya rais Ndayishimiye kutia saini amri ya kuachia huru waandishi wa habari wanne, katika hatua iliyotangazwa sana baada ya kutoa ahadi za kupunguza mbinu kali zilizotumiwa na mtangulizi wake. Watu wenye silaha wanadai fidia ya zaidi ya dola 1013 baada ya kumteka mpwa wa waziri wa masuala ya wanawake nchini Nigeria, Pauline Tallen, kulingana na wanafamilia. Ripoti za vyombo vya habari ikiwemo gazeti la Daily Trust la Nigeria zinasema mwathirika alitekwa huko Rantia Locust katika eneo la Joe South LGA katika jimbo la Plateau. Gazeti hilo linasema mwanafamilia mmoja amethibitisha mwathirika alichukuliwa mapema Jumatatu asubuhi wakati kila mtu alikuwa bado amelala. Mwanafamilia ameripotiwa kuliambia Daily Trust kuwa watekaji nyara walimwacha mama wa mwathirika.
Ushapokea hilo pumziko fupi hapo, wimbo unaokwenda chini kwa chini hapo, na kutupeleka ule wakati wa kupata mjadala wa barazani unaokuja hapa VOA kila Jumatatu hadi Alhamisi.
Awali tumeshatuma swala hilo ambalo linazungumzia kuhusiana na familia ya kifalme ya Malkia Elizabeth. Tumeuliza hivi, je, nini maoni yako kuhusu mazungumzo ya Prince Harry na mkewe Meghan kuhusu familia ya kifalme? Maoni yako yako pale, lakini kwanza tupate simu kabla ya kusoma jumbe zenu nyingi ambazo zinaingia katika FB page yetu.
Na sasa tutafute wale wanaotaka kuchangia kwanza kwa njia ya simu. Nimeona mdalo huu unatamba sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Twende mjini Nairobi, Kenya, tumpate Liza Mtuku. Maoni yake ilikuwa ni kwamba Meghan amejitetea vizuri.
Ni kwamba Meghan kama mwanamke ana uhuru wa kusema lile ambalo anahisi mbali na mfumilia, hivyo basi sioni makosa yote kwake kulizungumzia lile ambalo amekuwa akipitia katika ile familia ya kifalme. Licha ya kuwa baadhi ya watu wataona kuwa haistahili kwenda vile, lakini ni uhuru wake kama mwanamke. Na iweje lile alilopitia ndilo Diana alipitia, analopitia ndilo Diana alipitia, na watu waone umuhimu wake kunyamaza. Hivyo kama mwanamke, kulingana nami, ana uhuru wa kufanya vile, na ni muhimu kusema kwamba hakufahamu yote ambayo yalikuwa yanatendeka katika ile familia ya kifalme. Manake kiukweli usemi wake Meghan ni kwamba kuna mambo mengi ambayo ni fiche. Si kwamba alitaka kufichua, lakini kulingana na hili hali aliyokuwa ndani yake, ni muhimu kwake kuzungumza. Hata kuzungumza kwenyewe kunamsaidia kupona kimawazo. Hiyo ndio kauli yangu.
Na kwani hapa kuna hoja ya jinsia kwamba kuna wale wanasema amejitetea na kuna wale wanasema anaharibu jina ya familia, naye Harry anatetea familia yake.
Kuna baadhi ya watu wataona ni vyema mwanamke kunyamaza na asizungumzie familia kwa vyote vile, ama kuficha masuala ambayo familia inapitia. Hiyo inaonekana kama inastahili kuwa jukumu la mwanamke kunyamazia yale masuala ya kimpia familia, na hata kama anaumia. Lakini kulingana nami, msimamo wangu ni kwamba uhuru kwa mwanamke unastahili kuzingatiwa, na uhuru wa kuzungumza licha kuwa yeye unahitajika kufichwa baadhi ya mambo, lakini ni uhuru wake kusema lile ambalo anapitia. Kama nilivyosema awali, ni nafasi bora yake kuweza kupona kimawazo.
Asante sana Liza.
Okay, karibu.
Kutoka jijini Nairobi, sasa tunavuka boda hadi kule maeneo ya Rushuru, DRC, tumpate Malikwisha Alexis.
Salama, kutena maoni yangu ni kwamba mambo ya ubaguzi hayawezi isha katika ulimwengu huu, sababu katika jamii mingi ubaguzi unatawala sana, na hiyo mambo kusudi iweze kuisha iji wanadamu wanaweza kumaliza ile mambo ya ubaguzi, sababu imepenya katika familia mingi. Ndio maana ule mwana mfalme ye alifanya uamuzi unaofaa, sababu ye hakufanya ubaguzi, alihamia maeneo mengine kusudi yeye aonyeshe kwamba yeye si mbaguzi. Ndio maana niliamua kubisha kwamba Mungu mwenyewe singehayatamaliza mambo ya ubaguzi katika ulimwengu, sababu ni mambo ambayo imepenya katika nchi mbalimbali za ulimwengu wote mzima, wanabaguana sana.
Unaonaje hatua ya mkewe Meghan kuzungumzia kuhusu hali anayopitia?
Mimi naona maoni ya hao watu wawili walichukua maoni inayofaa, na yale maoni ulimwengu mzima ikayafuatilia, inaweza kuwa kabisa ulimwengu yenye kuwa na amani na bila ubaguzi wowote kabisa, sababu wao waliamua kuwa na maamuzi mazuri ambayo hayaonyeshe ubaguzi wowote.
Shukran kaka.
Sasa tunakwenda kwenye jumbe hivi sasa. Nianze na ujumbe wake Shukuru Nsekera Bandia, anatokea Bukoba, Tanzania. Anasema majadiliano ya mwana wa mfalme na mke wake yanaonyesha doa lililopo kwenye familia za kifalme kama ulivyo utawala wake.
Michael Okech anatokea Kenya, anasema hiyo familia ina shida. Mkumbuke Diana, je, alikuwa mweusi? Wahenga walisema hasidi hana sababu.
Ezra Harriet naye anasema kwani ni wapi ambako hakuna ubaguzi?
Ninaye hapa Ndovya Kasiki wa Bukavu, kaskazini mashariki mwa Kongo, anasema mimi sijui chochote kuhusu Prince Henry, anamuita Henry, katika hii familia yao. Kwani ni watu wa taifa gani?
Usilolijua basi naona utalifungia macho tu. Tuangalie burudani ya leo, ambapo tunakuletea kibao kama kawaida cha kukuliwaza na kukutoa jasho.
Tumbate kijana Homi Dimbus akimshirikisha Vanessa Mdee na wimbo wao Me and You.
Chumba rinjuvio mambo, yendo
Kibao hicho chake Ommy Dimpoz na mwanadada magwiji hawa wa Tanzania bwana, eh, unaona walivyosakata hapo rumba, nakwambia msichana huyo ananingua kiuno na Ommy Dimpoz anampokea.
Wanafahamu biashara ni nini na muziki huu kitamba hivi, basi nazo naingia mfukoni
kabisa kabisa. Natuma umeburudika hapo, tunakwenda kama huna kazi, ambapo hii leo tunatizama kuhusu fundi cherahani. Utamsikia msichana raia wa Kenya anayefanya kazi hiyo na namna anavyofaidika na zabuni ya kushona barakoa maalum za walemavu. Zabuni aliyoipata kutoka kwa mwanaharakati wa utetezi wa masuala ya walemavu.
Kwa majina naitwa Teresia, mimi ni mkazi wa Majengo, nikiwa kama fundi. Pia nashukuru Mungu ni kwa umbali amenitoa, kwa sababu kupata hii machine imenisaidia sana, kwa sababu naweza pata, ukiwa na hii machine kama umepata kazi huwezi kukosa kama hata hiyo risk. Na mimi nashukuru Mungu, kutoka huu ulikuwa ni mwaka wa 2020, wakati mama aliponiita akaniambia kuna tenda imetoka, anataka kazi nimfanyie, akanichorea maski, alifanya kunichorea, alafu akaniuliza kama naweza kushona. Mimi nikaenda nikamwambia naweza kujaribu tu kidogo, ndio kaenda tukanunua material, tukanunua kiplastiki pia zile zilikuwa zinahitajika, injapo hii kazi kama ya kushona hizi mask ziko na kiplastiki ni ziko na kazi, ziko na changamoto, sababu ukipata kama hii mask si kama ile mask ya kawaida. Ile mask ya kawaida kwa kweli kwa siku na unaweza kashona nyingi, lakini kwa hii unapata kuna hiyo materials ni mbili, hiyo kiplastiki tena uweke hiyo kitambara ushone, urudi tena ushone hiyo karatasi, uchukue hiyo kingine ushone pia, alafu tena ukishaunganisha tena unageuza tena upande wa ndani. Unapata iko na changamoto, sababu unapongeuza unarudi tena ukate hiyo plastiki kionekane, kisiwe karatasi isikue nje, sababu hiyo kuna hiyo mambo ya kugwaruza gwaruza, ikikuwa nje itagwaruza. Sasa mpaka uifiche ndani, alafu sasa ukishakata unaweka hiyo blada, sasa ndio sasa unageuza unatengeneza inakuwa iko mask. Pia mimi nashukuru pia mama kwa upande mwingine amenifanya nijue hii kazi, sababu nilikuwa siwezi, hata nikaonyeshwa ikiwa iko pale naona kama siwezi, lakini kupitia kwa yeye akanipatia hii tenda, pia inani promote. Sasa kwa upande mwingine, hii corona ikiwa ijaanza, hii tenda ya mask nilikuwa nafanya tu nashona nguo, lakini sasa inategemea saa nyingine venye ukipata hiyo fanya hiyo repair, pia nikipata nguo mpya nafanya. Sasa pia inanipea risk, lakini sasa kupitia kwa hii tenda ya mask pia naona pia imeni promote. Ni kweli watu wanadharau kazi ya kushona sana, wanaona si kazi, lakini mimi kwa upande wangu mi nashukuru, sababu hapo nimefika tu ni kupitia kwa kushona, naona yani siwezi kukosa risk, inanilisha, inanivalisha, yani hata nafanyia mambo mengi sana kupitia kwa hii kazi. Kwa hivyo hii ni kazi mtu yeyote asijaribu kudharau.
Ndio maana waambiwa hata wakati wa majanga kuna wale wanaofaidi. Dada huyu akachukua fursa hiyo, hakuona mambo yote kama ni negative, kajikusanyia hela kupitia ushonaji wa barakoa. Na sasa ni ule wasaa wa kuangalia yale yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii na pia katika vyombo vya habari. Na ndio maana mwenzetu Sunday Shomari yuko tayari kabisa kutupasha mengi. Uwanja ni wako Shomari.
Na asante sana Mombasa Studios. Kwa basi moja kwa moja nikiangalia na ujiri na kutamba katika mitandao mbali mbali, kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, ni mahojiano ya Oprah Winfrey na Prince Harry na mkewe Meghan Markle. Haya yameendelea kuwa gumzo kweli kweli na mengine mengi yatokanayo na hayo. Moja na hayo ambayo ilipeperushwa kwanza hewani nchini Marekani na baadaye kuonyeshwa kwa vyombo vya habari vya Uingereza jana usiku kupitia ITV kwa ushirikiano na shirika la habari la CBS, imeelezwa kwamba imetazamwa na watu takriban milioni 18, huku ufalme wa Uingereza ukiwa bado haujajibu ukiwa unaangalia nini cha kusema mpaka sasa. Lakini basi baba yake Meghan Markle imesemekana kwamba anasema mwanaye aliongeza chumvi. Kama mtafahamu, baba yake Meghan Markle na mwanaye wamekuwa kidogo na msuguano kati yao. Lakini vile vile huko kwenye Twitter inasambaa video ya mtangazaji maarufu Piers Morgan wa Uingereza akiondoka hafla kwenye kipindi cha Good Morning Britain baada ya mwenzake Alex Beresford kumshutumu kwamba amekuwa akimkosoa mno Meghan Markle kwenye vipindi vyake vya televisheni kule Uingereza, na akamwambia kwamba amefanya hivyo kutokana na ugomvi wake binafsi na dada huyo. Hilo limsikitisha sana na kumuudhi mtangazaji huyu nguli, hatimaye akatoka wakati kipindi kinaendelea live hewani. Kwingineko ni habari za kituo cha afya cha magonjwa nchini Marekani, CDC, kimetangaza kwamba Wamarekani waliopatiwa chanjo ya corona sasa wanaweza kurudia maisha yao ya kawaida. Kwa wale ambao wamepokea chanjo zinazohitajika, anasema wanaweza wakatembeleana na watu wengine ambao pia nao wamepewa chanjo, na baadhi ya watu ambao hawajapata chanjo kulingana na masharti. Hayo ni masharti mapya kabisa ambayo yametangazwa, wakisema kwamba watu hawa wamelindwa wiki mbili baada ya kupewa dozi yao ya mwisho ya chanjo. Maana wengi wakijiuliza, sasa chanjo umepata lakini umevaa barakoa bado, chanjo umepata inakuwaje? Nafikiri hii itawasaidia kidogo watu kuelewa sasa kwamba chanjo hii CDC wanasema kwamba inafanya kazi baada ya wiki mbili. Hivi sasa wanakuambia kwamba zaidi wa Marekani milioni 30 tayari wamekushapatiwa chanjo hiyo mpaka hivi sasa, na wengine wanaendelea. Kwingineko inasambaa habari ya bilionea Mackenzie Scott. Huyu kama mnamfahamu ni mtalaka wa mwanzilishi wa kampuni maarufu ya usambazaji ya Amazon, Jeff Bezos. Mkewe huyu basi wa zamani ametangaza kama ameolewa na mwalimu wa sayansi katika shule ya watoto wake. Biscott ni mmoja wa wanawake tajiri zaidi duniani hivi sasa, na amekushatoa misaada ya zaidi ya dola bilioni 4 za mali zake. Taarifa kuliko kwake na jamaa anaitwa Dan Jewett ilivyochukuliwa kutupia kupitia tovuti yake ya kutoa misaada. Lakini vile vile mume wake wa zamani Bwana Bezos hakuwa na shida, akasema kwamba Dan ni mtu mzuri na anawatakia kila laheri kwenye maisha yao. Biscott hivi sasa thamani ya utajiri wake ni karibu dola bilioni 53 kulingana na makadirio ya hivi karibuni ya Forbes. Basi kwa taarifa hiyo ndio tunakamilisha yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii kwa siku leo. Ni uli kwako Josephat Kioko na Salma Mohamed aka Salma Ranks.
Baada ya kupata hayo mengi yavumayo mitandaoni, tuangalie swali la leo. Tunauliza hivi, je, unafanya juhudi gani kumuelimisha mtoto wa kike?
Kwa kwanza hapa kuchangia, naona ni Kashinje, mjomba wa watu, anasema yuko Kakongwa, Kahama, Shinyanga. Yeye anajibu hivi: namuelimisha kwa kumuasi achane na maamuzi magumu yanayoweza kumpotezea ndoto yake.
Ujumbe mwingine ni wa Keruto Kipkoit Samson kutoka Kenya, akisema kwamba jinsia kike inafaa kupewa mazingira nzuri ili apate elimu bora, kwanza utulivu wa akili ili kushamiri masomoni.
Naye Kalume Msengo akiwa DRC Kisangani anasema kufundisha neno la Mungu ili apate kujua mabaya na mazuri katika maisha yake ya kesho.
Naye fundi John Ngonya wa Line Police Kigoma Tanzania, yeye anasema mimi situmii kumuelimisha kwa njia ya mafumbo, huwa namwambia wazi wazi.
Huyu anajiita Boaz Karanje, hapa Kenya tunasema Boaz Karanja. Anasema wanawake waliofanikiwa ndio mfano mzuri. Kwa mfano, makamu wa rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu anafanya watoto wa kike kuelimika na kuona wanaweza pia.
Mwingine ni Basi Anira Malekani Tembo, huyu ni mtu wa Ruenzori DRC, uko jina hilo linaonyesha. Asema watoto wa kike wakiwa na miaka 12 hadi 20 wanasumbua wazazi sana.
Kwa hivyo anaona ni vigumu kuwaelimisha.
Namalizia na ujumbe wake Jisandu Daga, huyu yuko Shinyanga Tanzania, asema anatumia kitabu kumuelimisha mtoto.
Shukrani sana kwa mchango wenu katika swala la leo. Umepata mengi hapo kutoka kwa waliochangia. Salma, unamwambiaje mtoto wako, binti yako?
Namwambia asome kwa bidii, manake ulimwengu wa sasa mwanamke ni kujitegemea.
So dakta, umesikia hapa kutoka kwa mama kamili ama dada kamili.
Upendavyo, nakwambia Kioko wewe, mimi natoka zangu.
Salma ameondoka hapo, nami hapa ni Josephat Kioko. Tunakamilisha safari hii ya VOA Express. Nikiangalia nyuma naona abiria wote wamekwisha shuka.